라디라디오
tere kuulama 4989. keskpäeva saadet on neljapäev 28. märts, millest täna räägime. Lähenevad NATO 75. tegevusaastat saavad noored tähistada osaledes Natonia mängus. Mängu algataja ja ühe looja Joonas Menglega räägib lähemalt hea Karin. Ülestõusmis pühade tähistamisest meie piiskopi linnuses räägib meile muuseumi pedagoog Jüri Koert ja teisipäeva klubi seekordne külaline on julgeolekuekspert Rainer Saks, temale helistame saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Taas algamas on päev, taas punab taevalael, kaks tühje klaasi, miski läinud on siin. Kui hoidsid mind sa tummalt teades nüüd on aeg, teist võimalust ei tule, öö meid viib. Ma nõnda palju sinult olen õppinud, sa olid just kui raamatute eest. Neist mõni lihtne, mõni läbi veeritud, kuid üht ma kalliks pean. Ja hoian seda endaga võib taevas olla miljon tähte veel, neil jääb vaid nende aeg. Kuid mul on ainult ühe küllalek, see siin vilgub veel.
Me lennult lubadusi endil andsime ja kompasime piir. Meie sees paar luule kogu ühes maha kantsime, kui leidsime, mis liidab ühte veel. Mul meenub päev veel viimuks jäid, kuid sõnatud sul päevalille peos ma ütlesin, kas meeles sul võib taevas olla miljon tähte veel. See siin vilgub veel, on taevas ära miljon tähte veel, et hoia tähevõlguses, nad särasid nii selgelt, kuid läin on aeg. Ja võib olla miljon tähte veel, meil jääb vaid nende aeg. Kuid mul on ainult ühe küllalek, see siin vilgub sinule. Siin vilgub sul.
Ja me alustame saadet NATO teemadel, sest täna algab üks noortele suunatud kampaania Mängime NATO-t, mis tähendab, et onlainis saab osaleda Natonia mängus ja seda kuni 4. aprillini. Esimesed päevad on mõeldud nii-öelda harjutamiseks, sest mäng käib peale teadmistega aja peale ja kulminatsioon on 4. aprillil, mis on ka juhtumisi NATO sünnipäev. Seetõttu on mängijate jaoks mitmeid auindu, 3 võitjat saavad võimaluse külastada NATO peakorterit Brüsselis. Võitja, kes tuleb Tallinnast kaugemalt, saab lisaks ka Lux Expressi piletid. Ja lapsevanemad, kes juhtuvad seda saadet kuulema, siis rääkige oma noorematele pereliikmetele edasi. Hea idee vaheajaks mängi NATO-t ja selleks tuleks avada siis natonia.ee all mäng ja end proovile panna. Mängu algataja ja ühe looja Joonas Menglega räägib Tea Karin.
Tere Joonas, sina oled praegu juba jõudnud Eestist kaugemale, seega kasutame internetiabi, mis sobib, sest ka mäng ise on jõudnud online. aga korraks siiski algusesse. Natonia mäng loodi kaardimänguna 2014. aastal. Kaardimänguna teda enam küll ei ole, sest muutusi on viimastel aastatel olnud palju ka NATO juures ja igakord peaks välja tulema uus trükk. Aluseks online mängule on ta aga siiski. Mis oli esimese mängu eesmärgiks, Joonas?
Esimene kaardimäng sai loodud 2014, kui Eesti NATO ühing korraldas üleriigilise võistluse, kus oli eesmärgiks leida parim NATO teemaline harim mäng ja see oli keskkoolidele suunatud ja õpilased ise mõtlesid välja mängu, see oli kaardimäng, lauamäng, äppimäng ja seal oli vist 30-40 ideed esitati ja siis Natonia oli mäng, mis oli kõige parem ja võitis.
Ja loomulikult, kui nüüd täna seda mängu mängida, siis loomulikult tulevad teadmised NATO kohta selle juures kasuks. Aga kuidas see online mäng siis täna toimub ja mis on oluline peale selle, et NATO kohta tuleb mõningaid asju teada?
Sellega kaardimängus me jõudsime online mänguni, et teha seda rohkemaks kättesaadavaks ja nüüd see on olemas meil taksa, vene, eesti ja inglise keeles, ehk siis, et võimalikult palju inimeste jõuda. Ja seal on paar asja, mis on olulised mängu mängimise juures. Üks on, nagu sa mainisid, teadmised NATO kohta ja teine on see, et me panime mängule siukse uuenduse juurde, et ka vastamise kiirus loeb. Ehk siis, mida kiiremini sa vastad või mida kiiremini sa tead vastad, seda rohkem punkte sa saad. Ja kuna me oleme korraldanud igasuguseid ülemaailmseid võistlused, siis me jõudsime kohta, kus mängijad teadsid kõiki vastuseid kõige kohta, 100% kogu aeg nad mängisid nii palju. Ja kiirus on siis see teine asi, kus maailma parimad on paremad teistest.
Ja Natonia mänguga täpselt need parimad ja nendest on saanud lausa maailmameistrid, sest on toimunud ju mitmed maailmameistri võistlused Natonia mänguga. Ja viimane, nagu sa ütlesid, oli aastal 2021 ja seal mängis lausa 10 000 mängijat. Kes oli siis tollal võitja?
Ja võitja oli sel hetkel Alina Venemalt. Et me tegime kolm aastat järjest, me tegime 2019, 2020, 2021. Ja iga aastaga läksid tulemused ausalt minu silmis täiesti ulmeliseks, sest inimesed mängisid nii palju. Ja Alina tegi meie kõige aja kõige kiirema ja kõige suurema punktiskoori ja ta mängis kogu mängu läbi, mis on 7 levelit, 40 küsimust NATO kohta ja ta vastas kõik kõigest ära 54 sekundiga, kui ma õigesti mäletan, mis on täiesti ulme.
Ja, aga sellel oli ka oma põhjus, nii nagu rääkis ka Kristiina, kes oli siis 2019 vist või ja 2020 oli üks teine võitja ja nemad rääkisid, kuidas nad selle saavutasid.
Ja, Kristiina oli samuti Venemalt, võitjad oli 2019, Benjamin oli Kreekast 2020 võitja ja nad meil tekis üks väike kogukond tegelikult, et need mängijad, kes oma vahel mängisid, andsid üksteisele nõu ja aitasid ja mina suhtlesin nendega igapäevaselt võistlus toimus kuu aega järjest ja need, kes maailma parimaks said, nad mängisid igapäev vahepeal 6-7 tundi, et see konkurents pani kõiki paremini mängima ja lõptulemus selles, et Natonia täitis oma eesmärk, sest Natonia eesmärk on harida inimesi NATO teemast ja NATO ajaloost ja selles suhtes me kasutame lihtsalt mängustatust selle jaoks, et inimestel oleks põnevam õppida ja kui nüüd see mäng korra kõrvale tõsta, siis me, mis tegelikult selle võistluse ajal toimub, on see, et inimesed õpivad NATO kohta 6-7 tundi päevas. Lihtsalt kuna see on mänguturniiriks tehtud, siis inimestel on põnevam õppida.
Ja ma mäletan ka, et see Kreeka võistleja ütles samamoodi, et see 2020, et see sattus just korona aega ja nagu nii ei olnud midagi teha ja siis ta mängiski 10 päeva jutti 6-7 tundi päevas ja jõudiski siis sellise tulemuseni.
Just, et olid neid, kes hakkasid kohe algusest peale mängima vaikselt ja siis osad liitusid kuskilt poole pealt ja siis järsku ilmusid edetabelisse ja nii-öelda läksid nullis saja nii seda kiiresti.
Kas kaardimängu ja online mängu vahel on ka mingi vahe? Või on see mäng nüüd mingi muutuse veel läbi teinud, mingid uued küsimused, kuidas sellega on?
Kaardimänguga on see, et seda saab mängida teistega koos. Ehk siis kui saad mängida neljakesi, kolmekesi sõpradega, perekonnaga, aga online mängu, mis on tasuta kõigile kätte saada, kui minna natonia.ee, seda saab üksi mängida. Mis selles suhtes on parem, et sa võid seda mängida, kui sa ühistranspordis istud või kui sul on igav või kui sa lihtsalt ei ole midagi teha. Et sul ei ole vaja sotsiaalset olukorda, et koos mängida. Samas, nagu Natonia maailmameistrivõistlustel välja tuli, siis inimesed või sõbrad tegid oma gruppi, kus nad hakkasid, igaüks mängis eraldi oma kodus, aga neil oli oma vaheline võistlus, kes edetabelis kõrgemale kohale jõuab. Ja näiteks Kreeka oli meie kõige populaarsem riik, sealt kõigus 2020 aasta võit ja Benjamin oli. Kreekal on kõige rohkem top 10 kohti olnud Natonia maailmameistrivõistlustel ja seal oli samamoodi, tuli hästi tugevalt Kreeka kogukond välja, kus sõbrad oma vahel mängisid ja siia maani mängivad. Et see online mäng on siis, ma ütleks, et lihtsamini kätte saada kõigile tasuta ja seda saad mängida üksinda, aga saad sõpradega teha oma vahel see nii-öelda turniiriga.
Kas nendel aastatel oled sa vaadanud ka seda, kui palju on osalenud Eesti mängijaid selle mängu juures?
Ikka jah. Eestlasi on olnud, kuna Natonia on Eestis tehtud, siis siin on seda tunduvalt nii-öelda lihtsam promod olnud, sest Natonia kaardimäng läks Eesti koolidesse juba 2014, kus riigikaitset õpetati. Ja siin nii-öelda Natonia nimi on rohkem tuntud. Aga... eestlane ei ole kunagi top 3 lõpetanud, miski pärast. Meil oli üks aasta üks poiss, kes peaaegu sai hakkama, aga ma arvan, et seal on mingi südikus on miski pärast just tulnud Venemaalt, Kreekast ja Serbia on populaarne riik ja kus veel Itaaliast oli ka 2021 palju lõpetajad top 10 minu arust. Ja ma ei tea, jah, miks Eesti on niimoodi välja jäänud. Võiks rohkem pingutada. Ma arvan, et nüüd 2024 on iga aasta.
Väga hea. Ja suunatud on ju see mäng just nimelt noortele.
Just. Põhimõtteliselt meie põhiline sihtgrupp on 16-25. Aga seal ei ole mitte mingit piirangut, et mängida võib 10-aastane, mängida võib 50-aastane ka. Et seal ei ole mingit nii-öelda... natonia.ee veebilehe võib ükskõik, kes lahti teha ja mängu mängida. Aga meie nii-öelda teadlik sihtgrupp on jah 16-25.
Aga kui keegi nüüd võidab ja ütleme, kuna see on rahvusvaheliselt mängitav, siis ma sain aru ka, et selleks, et võitja peab ikkagi olema Eesti kodanik.
Ja ühesõnaga siis praegu on meil... märtsi lõpus algabki järgmine Natonia meistrivõistlus ja see on rohkem suunatud eestlastele. Ehk siis eestlastele on eraldi välja pandud auhind, et 3 parimat eestlast saavad reisi Brüsselisse ja külastusega NATO peakorterisse. Ja varem see auhind on olnud nii-öelda top 3 lõpetajatele, kes on 3 parimat, aga praegu me, kuna me tähistame NATO 75. Aastapäeva selle aastal. Plus Eesti on olnud 20 aastat NATO-st, siis eestlastele on natukene nii-öelda rohkem suunitletud auhind välja pandud ja loodetavasti eestlased punnitavad natuke rohkem selle aastal.
Ja julgustame kõiki ka selles osas, et kõik ei pea olema Tallinnasse pärast, et Lux Express on ka lubanud, et kui võidab keegi või on esimese kolme seas kuskil kaugel saare pealt või kuskil teisest Eesti otsast, siis Lux Express toob nad ka Tallinnasse lennu jaoks kohale.
Just, ehk siis kui keegi Eestis mängides suudab lõpetada, mõtlen ühes on lisas, et reis Brüsselisse võita peab ka 16 aastane vähemalt olema, et reisida saada. Ja kui sa võidad, oled Eesti kodakondsusega vähemalt 16 ja kolme parima eestlase seas, siis üksikus sa Eestis elad, Lux Express sõidutab su Tallinnasse lennujaama, tealt lennutame su Brüsselisse, saad paar päeva seal olla NATO peakorteris ära käia, kus ma ise olen kaks korda käinud ja see on väga lahe kogemus. Ehk siis kui sul on aega kuulaja, mida sul ilmselt on, siis mine natonia.ee ja hakka lihtsalt mängima, sest nelja päeva pärast hakkab võistlus pihta ja see kestab 28 märts kuni 4. aprill. Ehk siis praegu on veel aega harjutada, et kindlasti hea tulemus saada.
Ütleme selle ka ära, et kui esimese kolme sekka ei satu, siis Natonia mängul on ka igasuguseid teisi auhindu.
Just, võitjale on meil eraldi välja pandud üllatusauhind, mida me praegu veel ei avalda. Ja siis on paar auhinda veel, mis osad on veel kinnitamisel, sest üks asi, näiteks mis ma võin öelda, mis on noortel atraktiivne, on, et aastaks tasuta Spotify, mis on kõik kuulavad muusikat, ehk siis kui see pakub huvi, siis ja sarnane tauvind on veel tulemas, mille me kinnitame lähipäeval ära, enne kui võistlus algab.
Mis sinu jaoks NATO peakorteri juures siis kõige lahedam oli?
2014, kui ma esimest korda läksin, siis meie auvind oligi meie auvind, kui me võitsime Natoniaga selle mängukonkursi oligi, et me saime ka Brüsselisse ja saime NATO peakordilisse. Kuna see oli nii lähe kogemus, siis praegu ma olen üritanud alati teha sama, et noortel oleks võimalik sama asja kogeda. Nüüd lihtsalt nad peavad mängu mängima, mitte mängu ise tegema, mis on palju lihtsalt. Ehk siis kõige lahedum oli see, et kuidagi lahe oli olla kohas, kus ajalooliselt on nii palju toimunud ja sa võid lugeda selle kohta, sa võid pilte vaadata. Ja sinna ei saa, igaüks ei saa sinna. Sa võid olla ükskõik kes, aga sa ei saa lihtsalt NATO peakorterisse sisse kõndida. Ja sellepärast on nii lahe võimalus, et sul on lihtsalt vaja praegu minna mängida mingit tasuta mängu, lihtsalt mängida piisavalt palju, et sa saaks paremaks kui teised. Ja sul on võimalik tasuta teha midagi, mida enamus inimkonnast ei saa teha. Mitte kunagi. Sest see on üks kõige turvatumaid hooneid maailmas. Eks? Ja praegu on võimalik sinna lihtsalt külastama minna.
No see peaks olema küll üks väga kõva motivatsioon selles mängus osalemiseks, mängima Natoniat.
Just. Ja teine asja on lisaks, et Brüssel on väga ilus linn. Reis korraldatakse enamasti kas mais või juunis, ehk siis ilm on ilus ja kellele tasuta reisida meeldi.
Täpselt. Ja sulle ka siis küsimus, et sa oled kindlasti proovinud seda mängu mängima, nii et kui kiiresti sina suudaksid seda mängida?
Ma arvan, et ma praegu, kui ma õigesti mäletan, ma olen kuskil 38. Kõigi aegade tulemuste edetabelis. Ja ma tegin selle tulemuse 2021, siis ma proovisin, mis nädal aega harjutasin, ja siis ma vaatsin, et ma sain kuskil sinna 40. Ehk siis ma olen mängu teinud, ma tean kõiki küsimusi, kõiki vastuseid. Ma just lisasin, kuna Rootsi just liitus ja Soome liitus eelmine aasta, siis ma lisasin uued küsimused nende kohta. Ehk siis mul on ülevaade absoluutselt kõige, mis seal mängus toimub. Sellegi poolest mul pole mitte mingit võimalust nende vastu, kes on maailma parimad, et nad mängivad. Mina mängisin selle mängu läbi minut 40 ja Alina, kes võitis viimase MM-i, tema tegi 54 sekundiga, mis on peaaegu kaks korda kiirem. Minge proovige, et me seda mängu mängida ja vaadake, kui kaugele te jõuate 54 sekundiga ja siis te saate aru, kui võrd hämmastav see on, millega Alina hakkama sai.
Ja siis vaatamegi, kus seda mängu jälgida saab. Kas seda saab juba 28. peale jälgida või kuidas see käib?
see on, mäng on üleval tasuta veebilehel www.natonia.ee ja sinna saab, see on kogu aeg üleval. Kogu aeg aasta ringselt 24-7 tasuta mängida. Lihtsalt praegu, kuna 28. märtsist hakkab see turniir pihta, siis inimesed juba harjutavad seal nii-öelda ja meil on eraldi edetabel teinud tehtud harjutusperioodiks ka. Ehk siis saate juba ennast proovile panna, aga põhimõtteliselt saate kohe minna sinna natonia.ee, proovige, mängige ja võistlus on siis 28. märts kuni südaöö 4. aprill. Ja ühtlasi võib minna ka Natonia Game Instagrami, mis on siis @natoniagame ja seal me postitame uuendusi võistluse kohta, infot ja vihjeid, kuidas paremini mängida, kuidas kiiremaks saada ja põhimõtteliselt lihtsalt selline väike tugigrupp eelmiste aastate mängijate poolt plus minu poolt, et kuidas kõik saaks oma parima tulemuse kätte.
Ja üks asi on veel, sa ütlesid, et sa lisasid see kord Rootsi, aga on olemas veel üks paik, mis kohe pähe ei tulegi, millele mõelda NATO juures, aga sellest rääkis Saksa saatkonna sõjaväe attašee ja enne kui kuulame, mida tema ütles, siis ka sina osalesid ühel foorumil, kus sellest teemast juttu oli.
Teemaks on siis Arktika ja ma, see oli üllatus mulle, kui ma, see oli paar aastat tagasi, ma mäletan, kas ma olin Vilniuses ühel NATO üritsel ja teemaks oli geopoliitilised pinged Arktikas ja ma ei olnud kunagi isegi ausalt sellest mõelnud ja siis ma istusin, kuulasin, see oli umbes tunniajane ettekanne ja see põhiteema oligi see, et üks lause, mis mul pähe jäi, oli see, et üks potentsiaalne kolmanda maailmasõja pinnas võib olla Arktika. Ja mul kuidagi pani lambi põlema, et huvitav miks. Ja ma kuulesin ja see oli huvitav, sest ma ei ole, kuidas ma ütlen, lahe oli näha, kui palju tegelikult toimub kuskil mingis kohas tegevust, mis on nii oluline, praegu, iga päev ja ma ei ole sellest mitte kuskilt mitte midagi kuulnud. Ja arvestades näiteks, mida meedias räägitakse või millest avapäeval inimesed räägivad, siis geopoliitilised pinged Arktikas, ma arvan, on üks oluline teema, mis võiks kõigil tähelepanus rohkem olla.
Nii et ühel päeval Natonia mängu edasi arenedes tuleb võib-olla ka selle alane küsimus.
Kindlasti, et järjest peaks hakkama, sest mina näen seda võimalusena, et kui mina avastan enda jaoks midagi uut või ma olen avastanud mingit uut infokildu, mis mulle on huvitav, siis ma panen selle mängu sisse küsimusena, et jagada seda teistega ka. Ja näiteks üks küsimus võib olla, et mille alusel Arktikas kuna jää sulab praegu, mille alusel seal nii-öelda uusi välja tulevaid maid riigid saavad hõivata, sest Arktikas on Soome, Norra, Rootsi, Taani, Gröönimaa, aga Island, Venemaa, USA ja Kanada. Ja neil on, see on huvitav piirkond, sest see tegelikult ei ole, see on väga reguleerimata piirkond, sest see on põhimõtteliselt kõige vähem reguleeritud piirkond siin planeedil, aga seal on väga suur osa maavarasid, naftat, gaasi ja mineraale. Ja sellepärast enamasti, kus on maavarasid ja erinevate riikide huvid mängus, siis võib olla mingi geopoliitiline konflikt. Ühesõnaga, huvitav teema, vaadake, kuulake ja loodetavasti vasti näete. Ma toon ka paari küsimust, kus saate õppida selle teema kohta.
Ja kuulame siia ka siis, mida Saksa saatkonna sõjaväatašee härra Harald Krempchen selle kohta noorte foorumil 2023 ütles.
Hallo, mein Name ist Harald Krempchen. Ich bin seit dem 1. September hier in Tallinn der deutsche Verteidigungsattaché und somit zuständig für alle Fragen rund um das Militär und das deutsche Verteidigungsministerium.
Und Sie waren ja vorher in Helsinki. Was hat es dazu, oder wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt auch in Tallinn in Estland sind?
Ja, Mitte Juni diesen Jahres hat der deutsche Verteidigungsminister entschieden, dass wir aufgrund der besonderen Bedeutung Estlands auch für das NATO-Bündnis ein eigenes Büro hier eröffnen und aufgrund, wie schon erwähnt, der vorhandenen Regionalexpertise wurde ich gebeten, dieses Büro zu eröffnen.
Uns steht jetzt am Freitag, am Wochenende, das Baltic Youth Conference bevor. Und dort steht ganz am Anfang auch ein Satz und der sagt, das, was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis. Was bedeutet das für uns?
Die Arktis, auch aufgrund der Klimaveränderungen, wird immer mehr ein Spielfeld für die Großmächte. Somit werden die Interessen, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es aus ökonomischen Gründen, sich widerspiegeln in die Länder Europas, aber eigentlich in alle Länder auf der ganzen Welt. Das heißt also, das, was in der Arktis früher unter einem dicken Mantel von Eis verborgen war, kommt jetzt langsam raus und wird Einfluss haben, auch auf die geopolitische Lage.
Und wenn wir jetzt uns das genau anschauen, was bedeutet das? Welche Bedeutung im Konkreten hätte das, wenn man das jetzt mit einem, sagen wir in Anführungsstrichen, normalen Menschen spricht? Wie muss er das verstehen?
Er muss das verstehen, dass es jetzt Schifffahrtrouten gibt, die durch die Arktis durchführen werden. Das heißt, die Schiffe müssen nicht mehr unten rumfahren. Das ist sowohl für zivile Schiffe der Fall, aber auch für militärische Schiffe, die jetzt viel einfacher, immer näher an die verschiedenen Länder herankommen und dort natürlich auch die Interessen der eigenen Länder versuchen durchzusetzen.
Wenn wir jetzt an die bevorstehende Konferenz denken, welche Themen würden Sie sagen, sind da von besonderer Bedeutung?
Ja, besondere Bedeutung sind, dass die Arktis eigentlich ein internationaler Seeraum ist und internationale Interessen sich dort widerspiegeln sollten. Und die Arktis nicht zum Spielball einzelner Nationen wird. Besonders natürlich auch für den Blick hinsichtlich der Sicherheitslage ist nicht mehr nur in eine Richtung zu richten, sondern wir müssen den 360-Grad-Winkel sehen. Wir müssen nach Süden schauen, wir müssen nach Norden schauen, nach Osten und auch nach Westen.
Arktika nihkub osaliselt ka kliimamuutuste tõttu aina enam suurriikide huviorbiiti, olgu need majanduslikud, poliitilised või ökonoomsed põhjused, kõik need peegelduvad mitte ainult Euroopa riikides, vaid üle maailma. See tähendab, et see, mis enne paksu jääkihi all peidus on, tuleb nüüd aega mööda välja ja sellel on mõju geopoliitilisele olukorrale. See tähendab, et nii tsiviil kui militaarlaevad pääsevad seal selle piirkonnale lihtsamalt ligi ja selliselt avaneb parem võimalus surestada oma huve. Siinjuures on oluline, et tegemist on rahvusvahelise piirkonnaga, kus peaksid olema esindatud rahvusvahelised huvid. Arktikast ei tohi saada üksikute riikide mängumaa, eriti silmas pidades turvalisust. Me ei saa suunata pilku ühes suunas, vaid peame haarama kogu 360 kraadi.
Ja meie tahame siis veel kord üles kutsuda kõiki noori, mängime NATO-t, mis on muidugi natuke niimoodi vallatu sellise tõsise teema juures, aga see mäng ise annab väga palju teadmisi, mis on meie praeguses ajas just eriti kasulikud, millele me peaksime ka mõtlema ja ootame siis põnevusega võitjaid peauhinnale ja lennule Brüsselisse ja NATO peakorteri külastusele. Aga on sinul veel mängijatele mõni hea nõuanne lisaks?
Jah, ma ütleks, et lihtsalt proovige. Kas või kui keegi praegu kuulab ja mõtleb, et ma võiks proovida, testa kohe, mitte homme või kahe päeva pärast, kolme päeva pärast, sest siis see enamasti jääb tegemata, et võta kohe mäng lahti natoonia.ee ja proovi ja ma garanteerin, et sa ei tea väga palju küsimusi ja see on väga ebamugav seda mängida, sest see ongi teema, mille kohta inimesed peaks rohkem teadma, aga nad ei tea. Ja ma ausalt tunnistan, 2014, kui ma seda mängu tegema hakkasin, ma ei teadnud NATO kohta mitte midagi. Ma teadsin, et selline organisatsioon eksisteerib, ma teadsin umbes mingit paari asja, aga tänu sellele mängule ma olen viimase 10 aasta jooksul kogu sellest teemast nii palju rohkem harituks saanud, et kõigil on nüüd sama võimalus teha läbi nende samade küsimuste, mis seal mängus on saadaval. Plus, see on lihtsalt lõbus, palju lõbusam kui raamatut lugeda või üksikustil mingit artiklit lugeda.
Ja loodame, et nii mõnigi Eesti noor on siis suuteline ka Alinale lähemale jõudma.
Just, see oleks väga tore, kui näeks eestlasi top kolmes sellel Natoonia meistrivõistlustel, mis tuletan või meelde, hakkab 28. märts, lõpeb 4. aprill ja mängima võib hakata juba täna www.natoonia.ee.
Ja ma panin nüüd saate lõpetuseks ka, et see kõlama jääks ka NATO hümni, mis sa arvad sellest? Sobib see siin, Natoonia?
Ikka sobib, muidugi sobib. Paneme, muusikaga on alati ilus lõpetada.
Aitäh sulle, Joonas!
Aitäh!
Me vahetame nüüd teemat ja pühade eel ka pühadest räägime, kuidas näevad välja ülestõusmispühad meie piiskopilinnuses. Meil on telefonil muuseumi pedagoog Jüri Koert. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No ühesõnaga, teil on tööpühad, ma saan aru.
Meil on väga töised pühad, jah, sees.
No neid aga ülestõusmispühide olete ju varem ka seal tähistanud erineval moel perepäevade ja kõige muuga. See pole esimene kord.
Ei, see ei ole esimene kord, see on viimased aastad järjest kolmas kord. Ehk siis, et suurel reedel me puhkame, ehk siis on lõs ka kinni, aga et siis laupäev, pühapäev on siis tõeline siuke tore pühade möll meil lõsis.
No aga oled sa kindel, et ikka keegi tuleb ka või möllate siis nii-öelda personaliga ise keskis?
Me ikka loodame ju, me alati loodame ja meie lootus üldiselt ikkagi ei ole meid alt vedanud, aga no vajadusel möllame ise ka.
Nii, mis te teete?
Meie teeme hästi palju meisterdame erinevaid pühaste kaunistusi. Peame kindlasti lossis munajahti, võibolla ka tibujahti, kes teab, mis seal peidus võib olla. Ja meil on jääneesed, keda saab paitada, see on ka päris meil juba kolmas. Päris küülikud, küülikuküla küülikud kolivad kaheks päevaks, siis täiesti lossi elanikeks, ööd ja päevad elavad meil lossis. Ja neid saab alati paitada, enda juurde minna, nad on sellised sõbralikud ja ootavad seda. Ja noh, lisaks meil on sellised õhupalli pildistamiskohtes, siis et saab endast ikka jäädvustada pilte lossis tegevustes. Ja kui kõht tühjaks läheb, siis meil on väga armas tornikohvik, kes oli nõus tegema pop-up kohviku seekord. Et torni ei pea kusjuures selleks ronima, kuigi noh, sealt on ka ilus vaade, aga kohvik olib seekord allapoole.
No kui nüüd eeldada, et tegevus toimub ajaloolises piiskopilinnuses, siis kas minu loogika veab mind alt, et kui nende kaunistuste tegemisel ja ma ei tea, munade värvimisel ja kaunistamisel tehakse seda ka nii, nagu oli kombeks meie vanadel eestlastel või on teil täiesti tänapäevased tavad ja kombed, kuidas sellega on?
Ütleme niimoodi, et meie oleme siiski päris tänapäevas, kuigi keskaegsete müüride vahel, aga me kindlasti räägime ka sellest, kuidas siis vanad eestlased, mis kombed olid ja võibolla munaveeretamisvõistlus on selline tore võistlus, mida vanasti tehti ja siukseid asju, et aga päris meisterdamist me teeme ja seda ma võin ka kohe öelda, et me tegelikult me jätame selle päris kanamunade värvimise ja keetmise ikkagi kodus koju peredele, et me lossis mune keetma ka ei hakka.
Mis see kõik maksab, kui perega tulla?
See maksab täpselt nii palju, kui meie lossi pilet maksab.
Ja mis ta teil maksab uumal ajal?
Nüüd oli küll ootamatu küsimus.
No jah, ma saan aru, sa ei ole kunagi piletit ostud. Sa käid muusiumist tutuse poolest, niisama.
No täpselt.
Ühesõnaga, muusiumi piletiga saab
ja, sisse. Muusiumi piletiga.
Aga need mingid töötoad või seal ei, lisakulutusi ei teki?
Lisakulutused on ainult nii palju, kui siis tõesti kohvikust endale meelepärast maiust tassi kohvi. Et see on nüüd lisakulutus, aga ülejäänud on kõik selle muusiumi pileti sees.
Väga vahva. Kella 9 võib kohale tulla juba?
9 on natukene vara, et võtaks kella 11 peale.
Ma kuskilt nägin niisugust kellaaega ja jäin ise ka mõtlema, et kuidas see võimalik on.
9 ikka on natuke vara, et 9 me veel ei tee lossi uksi lahti, aga kell 11 avame uksed ja ootame kõiki.
Selge. Aitäh ja toredaid pühi!
Toredaid pühi!
Telefonil oli Jüri Koert.
Kõige kallim sa, meid silitab su lemmik muusika. Oli suletud su hing mu ees, nüüd olla võin su mees. Igatsesin täna terve päev, ei teadnud oodates, kas ellu jääb. Ole ilusamat mõtted kui see, et olla võin su mees. Vaata silma, näed tervet ilma, on armastust kõik täis. Kuula seda laulu, meie laulu, tunne tege. Minu ainus kõige kallim saab.
Me vahetame teemat, kuigi me jääme piiskopilinnuse juurde selles mõttes, et järgmine teisipäeva klubi 2. aprilil kell 18.30 on ikka ka piiskopilinnuses ja kapiitlisaalis. Ja seekord on külaliseks julgeolekuekspert Rainer Saks, kes on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No kui teile Saaremaalt helistati ja paluti tulla teisipäeva klubi külaliseks, te teadsite, kuhu teid kutsutakse või mis koht see teisipäeva klubi on?
Mulle seletati, jah, ega ma ei ole sellel teisipäeva klubis varem osalenud ja see on ju väga, väga, väga armas, kui inimesed niimoodi koos käivad ja erinevatel teemadel arutlevad ja see on minule igatahes väga suur au osaleda sellisel üritusel ettekandega.
No seni on põhiteemad olnud ikkagi lähtuvad ajaloost, olgu kaugemast või lähemast. Kus kaugelt teie oma jutuga peale hakkate?
No mind on ikkagi palutud rääkima nüüd nagu tänapäevasest Ukrainast, kuigi ma olen ise ka ajalooteaduskonna õpetanud Tartu Ülikoolis ja arheoloogina, aga ma ei ole nagu selle nagu otse praktiseerinud kuigi palju. Aga ikka jah, ma oma selle julgeoleku Ukraina teemal, mida ma praegu kõige rohkem olen siis nagu oma põhitöö kõrvalt meedias käinud siis nagu kajastamas.
Kuigi samas, kui me hakkame rääkima Ukraina ja Venema suhetest, siis ajaloost me leiame ju ka nii paremaid kui halvemaid aegu, paremaid kui halvemaid päevi. Et sellest tänases konfliktis noh, on võimalik leida ka mingisuguseid ajaloolisi juuri.
Et kõik ongi ikkagi ajalool põhinev ja ajaloolisi juurde ju teada. Kui ajaloolisi juuri ei tea, siis ei saa ka toimuvast aru. Ja see on ju praegu ka näha ju põhjus, miks see sõda käib, et Venema juhid ja eelkõige Venema juht Vladimir Putin ei saa sellest Ukraina tegelikust olukorrast aru ja tõlgendab ajalugu nii, nagu see neile meeldib, mitte nii, nagu see on.
No, te olete nüüd selle sõja algusest peale väga täpselt pilku peale hoidnud ja neid kommentaare jaganud peaaegu, et igapäevaselt. Me 2 aastat tagasi olime võib-olla isegi optimistlikumad lootes, et õiglus ja tõde võidab kiiremini.
Jah, kindlasti. Et ka mina olin palju optimistlikum. Alguses sellepärast, et noh, nagu oligi eeldada, see Venemaa kiire sõjaline sissetung ei õnnestunud. Aga sealt edasi on ikkagi juhtunud see, mis on nagu palju ebameeldivam, et kuna Ukrainal endal ei ole piisavalt ressursse, et Venemaaga üksi edukalt sõdida, siis noh, see toetus Ukrainale on oluline ja ilma selle, et Ukraina ei saakski seda sõda pidada, aga ta ei ole olnud piisav. Ja no teine pool on siis see, et Venemaa on suutnud ennast siis nüüd kohendada nagu pikema ajaliseks sõjaks, no, mida oleks saanud ka noh, oluliselt piirata seda võimet Venemaal, mida ei ole ka piisavalt tehtud. Nii et kahjuks jah, tuleb selle teemaga edasi tegeleda ja ma arvan, et sellega tuleb väga jõuliselt tegeleda, sest noh, vastased juhul võib see sõda tuua kaasa siis ka palju rängemaid tagajärgi nagu laiemalt, noh, kas Euroopas või kogu maailmas.
No üks teema oli kindlasti ka see, et me Venemaast selles mõttes väga palju ei teadnud või hindasime paljusid asju valesti. Me eeldasime, et nende sõjalised jõud on nõrgemad, et nad ei suuda oma majandust hoida piisavalt kõrgel positsioonil sõjatingimusi arvestades. Nad on üllatavalt hästi hakkama saanud.
No ütles niimoodi, et sõjalise jõude pigem nagu läänes hinnati tugevamaks, kui ta tegelikult oli ja see on olnud siis nagu võibolla üks nagu selline üllatus lääne riikidele, et Ukraina on üldse suutnud seda sõda pidada Venemaga sellisel kujul. Aga seda majandust on tõepoolest hinnatud nagu teistmoodi ja see on üllatus siis, et see on nagu olnud palju tugevam kui nagu ütleme tavaaru saam Venema majandusest on olnud ja ega sellega tuleb küll nõustada, mis te ütlesid, et see Venema tundmine ka Eestis ei ole enam võibolla kõige parem. Ta oli siin veel 15-20 aastat tagasi, et me ei ole nagu liiga hästi kursis sellega, mis Venema toimub.
No teie teisipäeva klubi teema üks osa on ka Eesti julgeolek praegu ja pärast sõja lõppu. Kas ja kui palju praegu mõeldakse sellele, mis ikkagi selle sõja järel juhtuma hakkab? No omal ajal isegi 100-aastane sõda sai lõpuks otsa. Me väga loodame, et see Venema ja Ukraina sõda saab otsa kordades kiiremini, aga ikkagi. No ega me geograafiat muuta ei saa, nii nagu Ukraina ja Venema jäävad naabriteks, nii jääme ka meie Eesti ja Venema naabriteks. Kuidas saada hakkama peale seda, kui sõda on läbi?
No siin sisuliselt praegu mitte keegi sellise aruteluga niimoodi tipppoliitsel tasandil otseselt ei tegele ja ma mõnes mõttes saan ka sellest aru, sest kui kui me hakkame defineerima selle sõja kestel Venemaa tulevikku, milline see peab olema, siis tõenäoliselt me anname Venemaale tohutu motivatsiooni selle sõjaga igal juhul jätkata. Aga teistpidi jälle mingitest üldistest põhimõtetest võib-olla ikkagi peaks nagu hakkama rääkima rohkem ja rõhutama, et ka Venemaa saaks aru, et Euroopal on siiski ka motivatsioon seda sõda jätkata vähemalt seni, kuni Venemaa ei ole neile otseselt ohtlik. Ja selle sõnastamine on suur kunst ja sellega tuleb tegeleda, aga ma arvan, et väga oluline on siin nagu üks põhimõte, et kuni Venemaa on selline, nagu ta praegu on, siis ta tuleb rahule sundida. Ja võt, noh, selle põhimõtte järgimine peaks olema nagu see, millest Euroopa ja Ameerika Ühendriigid teised Ukrainat toetavad riigid lähtuvad.
Kas te olete täheldanud ka mingisuguseid muutusi Vene ühiskonnas? Kas see tavaline Vene inimene on kuidagi aru saanud, mis toimub tegelikult või kas ta tahab sellest üldse aru saada? Kas tal on mingid võimalusi üldse mingit informatsiooni kuskilt saada? Kas ta ikkagi pimesi ja kinni silmi usaldab oma isakest saarikest, antud hetkel siis Vladimir Putinit?
No teoreetiliselt need võimalused tänapäeval infot saada on olemas, aga no enamus Venemaa elanike kindlasti seda ei oska või taha kasutada ja suurem osa Venemaa elanikest on siiski sellest informatsioonist sõltuvusest, mida riik neile jagab. Ja siin on nüüd nagu sellistel puhkudel ikka on väga mitu väga erinevat kihistust. Et üks on nagu see, et noh, nüüdses suures imperialistlikus patriootlikus plaaniseks ja nagu üldiselt Venema inimesed on seda nagu toetanud. Et teistpidi me näeme, et nagu see usaldus riigi vastu ei ole veel lagunenud, aga see nii-öelda see patriootlik vaimustus on ka langenud. Et no seda on väga raske hinnata, kuna sellist adekvaatset informatsiooni Venemaalt on peaaegu võimatu leida, aga niimoodi väga pikka aega need sündmused jälgida, siis me näeme, nagu siin on mõned indikaatorid, mis näitavad, eks ju, et kuidas nagu Venema juhtkond ise seda olukorda hindab ja näiteks need kiired reageerimised niimoodi massiivsete infokampaanitega sellega, et Vene vabatahtlikud tungisid üle piiri on üks märk sellest, et president oli närvis. Teine moment on see, et ei ole Venemal mitte kunagi varem rinnatud valimisjaoskondi, nagu juhtus nüüd nende valimiste ajal ja see oli jälle see, milleks Venema võim ei olnud valmis. Need on nagu teatud nagu sellised märgid ja kolmas, ja mis on ka väga oluline, on see, et noh, Vene armee vajab hädasti selleks, et Ukraina vastu vallutus seda pidada palju suuremat armeed ja Venema president ikkagi venitab selle uue mobilisatsiooni laine läbi viimisega. Nii et see nagu näitab seda, et vähemalt Venema võim ise tajub, et see toetus sõjale ei ole ühiskonnas siiski nagu tingimustata ja absoluutne ja et nad on sellepärast nagu mures.
No üks selline üsna märgiline asi juhtus veel, et kui kogu aeg Venema rääkis sellest erioperatsioonist, siis kas eelmisel või üleeelmisel nädalal esimest korda öeldi välja, et tegemist on ikka nagu päris sõjaga?
No jah, et need on rasked valikud. Venema presidendis need on üks strateegilise kommunikatsiooni põhivõtted, et ametlikult on ikka jätkuvalt see erioperatsioon, sest kui Venemaal tahaks pidada seda, tuleb välja kuulutada sõja seisukorda, see muudab drastiliselt kogu seda olukorda Ukrainas. Aga Venemaa president ei ole poliitilises plaanis selleks valmis, sest sellega kaasnevad nagu väga suured riskid. Ja mis on see põhiline risk? See põhiline risk on selles, et Venemaa, ta peab siis Venemaa inimestele ütlema, et kõik see, mis ma teile väitsin siin sõja alguses, kõik see on osutunud valeks. Ja seda riski millegi pärast Venema juhtkond ei ole tahtnud võtta. Ta ei ole tahtnud seda sõja seisukorda välja kuulutada, ta ei ole tahtnud nagu tunnistada, et ta on Ukrainaga nagu päris sõjas.
No te räägite kindlasti teisipäeva klubis ka sellest, kuidas nüüd Eesti peaks käituma ja kuidas Eesti inimene peaks ennast selles olukorras tundma. No me aegel toeme meediast ikka kellegi mingid arvamusi, et noh umbes millal see Venema nüüd meid ründab ja kui kaua ikkagi Eesti vastu peab. Kuidas te sellistesse mõtteavaldustesse suhtute?
Nad on sellised väga üldised ja minu arust üsna vastutustundetud kohati.
Me ei peaks neid väga selles mõttes tõsiselt võtma, et noh, homme ikka päris sõjaks veel ei lähe. loodame.
No seda ohtu kindlasti ei ole, et need homme puhkeks seda. Mis on nagu probleem selle Ukraina sõja puhul? Me näeme seal Poola ja Rumeenia piiril toimub, et see on see juhusliku eskalatsiooni oht on olemas, eks juba. Et kus nagu mingisugust juhulikust intsidendist...
Mingi rakett lendab kuskil 40 sekundit Poola territooriumil, ei ole hea näite.
Vastatakse eks sõjaliselt ja siis no, et sellest võib edasi eskaleeruda mingisugune suurem sõjategus. See kahjuks on jah, nagu selline moment, mida üritatakse küll maandada, nagu me näeme, eks siiamaal on olnud nagu emotsionaalne kontrolli, aga see on probleem. Aga nüüd, kui me räägime nagu sellisest ettekavatsetud rünnakust NATO riikidest, seda Venema praegu ei planeeri kohe kindlasti mitte ja tal pole selleks ka jõud. Et seni, kui kestab seda Ukrainast, tal selleks jõud ei ole, kui ta kaotab selle sõja Ukrainast, siis seda mitte kunagi lähemast tulevikus ka kindlasti tule. Kui Venema peaks aga võitma sõja Ukrainas, siis ta läheb päris pikka aega, et oma sõjaline jõud taastada, võtta see Ukraina siis nii-öelda kontrolli alla. Mina siit ei oskaks küll midagi nagu välja arvestada. See ei tähenda automaatset rünnakut NATO riikide suunas. Mis on NATO jaoks kõige suurem oht, on see, kui NATO ise, NATO riigid liikmesmaad sisepoliitiliselt hakkavad destabiliseeruma või muutuma ebastabiilseks, et nad siis võib tekkida nagu selline mõnt. Aga siin on nagu nii palju neid asju, mis peavad kokku langema pikem ajavältel, et ma ikkagi nagu tuleks tagasi selle juurde, et praegu nagu vahetusõja oht ikkagi puudub.
Kõik, kellel on huvi nende teemade vastu, siis olete oodatud 2. aprilil kell 18.30 Linnuse kapiitli saali. Teisipäeva klubi taas koguneb. Aitäh selle põguse intervju eest. Soovin edu ja rõõmsat kohtumist Saaremaal.
Aitäh teile ka ja palun.
Telefonil oli julgeolekuekspert Rainer Saks. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval. Kuupäev on 1. aprill, aga teemad väga naljakad ilmselt ei tule. Seniks kõike hääd ja olge tublid.